Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija, a ovo su najvažnije vesti. Srbi sa severa Kosova odlučuju o izlasku na lokalne izbore zakazane za 3. novembar. Nakon odluke Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje da ne omoguće transplantaciju za decu u inostranstvu o trošku države, istražujemo kada će kod nas početi da se radi presađivanje srca. U eksploziji automobila bombe u Bejrutu poginulo najmanje 20, ranjeno 120 ljudi. Emir Bekrić, treći u svetu u trci na 400 metara sa preponama, Asmir Kolašinac u 18:10 u finalu nastupa u bacanju kugle. Vreme danas sunčano, temperatura do 31 stepena, prema poslednjim merenjima u Novom Sadu i Nišu je 18, u Beogradu 19 stepeni.
Vesti u 9 ovog jutra sa razlogom počinjemo vestima iz atletike. Emir Bekrić sprintom u poslednjih stotinak metara došao do bronzane medalje u trci na 400 metara sa preponama. To je druga medalja za srpsku atletiku u Moskvi. Danas će mu biti dodeljena, u studiju kolega Milan Bigović. Milane, dobro jutro. Da li je ovo bilo iznenađenje za sve nas?
Jeste, svakako, pogotovo kada se zna da su svi ostali finalisti imali praktično bolje vreme od Bekrića, međutim, takmičenje nešto sasvim drugo, odlučuje i želja, srce, i to je Bekrić najlepše pokazao sinoć u Moskvi. Brži su bili samo Gordon i Tinsley, Bekrić je odbranio čast Evrope kao jedini predstavnik starog kontinenta u finalu, rezultat 48,05, sasvim se približio granici snova, on svakako ima i snage i znanja za rezultat ispod 48 sekundi. Emir Bekrić.
Presrećan sam i zaista hvala svima koji su me podržavali, bili uz mene svo vreme i verovali u mene i zajedno ćemo da proslavimo. Što je najbitnija stvar, da idemo još jače napred i da jurimo i težimo ka novim ciljevima. Srbija.
Slavlje u Moskvi, naravno i u Beogradu, slavi porodica Bekrić, otac svetskog asa Atif.
Očekivali smo svašta nešto, ali medalje iskreno čeno ne znam. Svi koji su bili tamo imaju bolji rezultat od njega u karijeri, čak ja mislim i ove godine. Tako da, jednostavno nam nije dobro koliko nam je dobro.
Svima nam očigledno jutro se nije bilo dobro i sinoć. Danas u finalu nastupa Jasmir Kolašinac, disciplina bacanje kugle. Može li on do medalje?
Svakako da. Ono što mi je rekao i generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković, koji se nalazi u Moskvi, ponete su tri zastave, ne bez razloga, a rekao mi je i to, Asmir Kolašinac uoči takmičenja bio je naš najveći favorit. Inače, Kolašinac se plasirao u finale kao 10 i rezultat 20,07 metara. Asmir Kolašinac.
Mislim da je ovo dobro, da se na ovakav način uđe u finale. Nisam se potrošio i ono pravo tek sledi. Ja sam stvarno puno spremniji od ovoga, tako da sa velikim motivom ću nastupati.
Prvu zastavu od te tri koje smo pomenuli uzela je Ivana Španović, ali Milane, ovo je istovremeno i prilika da ukažemo malo i na probleme koji se dešavaju u našoj atletici. Skoro pre dva dana naš dugoprugaš u brzom hodanju jeste odustao je, razlog, patike se raspale.
To je druga strana medalje i pravi je trenutak da se o tome govori. Dakle, vrhunski sportisti koji nas predstavljaju na svetskim i evropskim šampionatima nemaju adekvatne uslove. I moramo na to da ukažemo baš sada i već smo i ukazivali praktično u žurnalu istog dana. Biće valjda bolje u narednom periodu. Atletika je to zaslužila. Još samo tenis, ja znam da nemam puno vremena. Novak Đoković i Jelena Janković u četvrtfinalu Cincinnatija. Novak Đoković protiv Iznera, Jelena Janković protiv Italijanke Vinči.
Hvala ti, Milane. Najlepše, kolega Milan Bigović iz sportske redakcije. Jutro smo razgovarali malo o atletici i o tenisu. Svakako pratit ćemo i tokom dana šta se dešava u ovim sportovima.
Slušate Vesti 9 Radio Beograda 1. Desetak dana pre sednice Skupštine na kojoj će biti izabrana rekonstruisana vlada, nazire se kako će da izgleda novi kabinet u Nemanjinoj 11. Novi ministar financija biće Lazar Kostić, a kao nova ministarka prosvete navodi se potpredsednica socijalista Dijana Vukomanović. Vicepremijer Aleksandar Vučić potvrdio je da se pregovara i sa Dominikom Štroskanom, ali i sa drugim strancima o ulasku u vladu. Ideja je, kako je rekao u intervju za Kurir, da se dovedu najbolji, oni od kojih možemo nešto da naučimo i koji će nam pomoći da zemlja krene napred.
Kako će biti buduća ekonomska politika novog ministra financija, znaće se sledeće sedmice. Već sada od njega se očekuje mnogo. Dakle, novog čuvara državne kase čeka premalo novca, previše dugova, preko 700.000 nezaposlenih i isto toliko onih koji žive na ivici siromaštva. Blic prenosi da je dogovoreno nekoliko mera i poteza koje će novi ministar financija povući, među kojima su nova prodaja državnih obveznica, prodaja Telekoma i još nekoliko državnih kompanija, ali i reforme velikih sistema. Ekonomski novinar Miša Brkić kaže za Vesti u 9 da će Krstiću, osim stručnosti, mnogo potrebnija biti politička volja i podrška.
Možda taj mladi, pametan čovek koji dolazi iz ugledne konsultantske kuće ima dobar plan, ali ja bih više volao da taj plan ima vlada Srbije i da onda njemu kaže da želi da to on sprovede. Jedini pravi lek koji leči bolest od koje boluju državne financije Srbije je politička volja, dakle odluka koalicionih partnera da se prihvate bolnih reformi u sektoru potrošnje države. Ja nisam siguran da li politički partneri imaju političku volju da se te bolne mere sprovedu. Ako te političke volje ne bude ni dalje bilo, onda mladi Lazar Krstić će imati mnogo težak posao kao ministar financija u srpskoj vladi.
Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže za naše vesti da umesto parcijalnih rešenja, novi ministar treba da predstavi plan za poboljšanje poslovnog okruženja i vladavinu prava.
Dakle, ako ne bude tih strukturnih reformi, sve pojedinačne stvari su potpuno iluzorne i ne mogu dati rezultate. Naravno, te stvari se moraju izvesti dosta brzo i dosta, kako bi se reklo, radikalno. Provođenje ovih reformi iziskuje dosta velike otpore i dosta veliku političku cenu i kad se pojave prvi veći problemi, ja se bojim da će se i volja i podrška takvim ministrima istopiti.
A osim u vladi, veliko spremanje najavljuju i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sindikati tvrde da su pojedinci iz policije umešani u mnoge afere, nepotizam i nestručnost. Najavljena provera rada načelnika policijskih uprava još nije počela. Momčilo Vidojević, predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, koja će danas održati konferenciju za novinare povodom najavljenih promjena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kaže za Vesti u 9 da su još pre dve godine tražili da se formira telo koje će ispitati rad načelnika, ali i njihovih zamjenika.
Ako taj načelnik oko sebe ima ekipu loših ljudi koji čak i krše zakon, ide negde i čak i do vršenja krivičnih dela, onda već se to loše odražava na rad ovih, što bi rekli, običnih policajaca. Trenutno ministarstvo je svojim radom, odnosno pojedinci u vrhu ministarstva unutrašnjih poslova, svojim radom su prevazišli, zaboravili su da su došle neka druga vremena, da mora jedna sistematska promjena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, jedna teška reforma mora da se uradi i kao dva najveća problema, to je donošenje novog pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i izmjena postojećeg zakona u policiji, gdje bi se zaista uveo red kako se zapošljava u policiji, kako se napreduje sistem postavljenja. Sve dok se to ne uradi, ovo je sve gubljenje vremena koje ide na štetu građana.
Kao najveće probleme i u Nezavisnom sindikatu policije navode nedostatak novca, ali i brojne nepravilnosti oko postavljenja i zapošljavanja. Predsednik tog sindikata, Jugoslav Milošević, kaže za Vesti u 9 da su već počele promene kada je reč o čelnim ljudima pojedinih uprava.
A neke promene su već načinjene u upravi kriminalističke policije. Sada se intenzivno radi na promeni rukovodioca, načelnika, podgrupa i odjeljenja u sektoru ljudskih resursa i financija i u sektoru za vanredne situacije. Komisija neće biti formirana, tačan podatak je da će se raditi kontrola, ali će biti organizovani po policijskim upravama kolegijumi, prošireni kolegijumi, gde će prisustvovati svi načelnici no, od načelnika policijske uprave, načelnika svih sektora na nivou policijske uprave i komandiri policijskih ispostava i stanica. I na tom kolegijumu bit će prisutni predstavnici reprezentativnih sindikata, a kad to kažem reprezentativnih, mislim na nezavisni sindikat policije, naš sindikat kome ja pripadam i kome predsjedavam, i policijski sindikat Srbije.
A državni sekretar u Ministarstvu policije Vanja Vukić ranije najavio da će do kraja meseca u Novom Sadu biti postavljen prvi čovjek policije.
9:10, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Da li će Srbi sa severa Kosova i Metohije učestvovati na predstojećim lokalnim izborima zakazanim za 3. novembar, saznaćemo najverovatnije danas. Tačno u podne u Zvečanu će biti održana sednica Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije. I ovu sednicu pratit će naš Tanja Vujisić. Tanja?
Tako je, na dnevnom redu današnje sednice trebalo bi da se razmatra pitanje da li Srbi treba da izađu na lokalne izbore koji su zakazani za 3. novembar. Također će biti razmatrana i trenutna situacija kao i usvajanje predloga privremenog statuta autonomne pokrajine Kosova i Metohije i podnošenje predloga odluke Narodnoj skupštini Srbije o davanju saglasnosti na predlog privremenog statuta. Inače, najavljeno je takođe da će prisustvovati svi odbornici koji čine ovu skupštinu. To su dakle odbornici sve 4 skupštine opštine sa severa Kosova. Inače, samo još da podsjetim da se Beograd protivio formiranju ove skupštine i da nju nije, da tako kažem, legalizovao Beograd, niti su bili održani izbori, već su odbornici 4 skupštine samo inicijativno osnovali ovu skupštinu. Ali ono što je najvažnije za danas, kao što si ti već i rekla, trebalo bi nakon ove sednice da se konačno dobije odgovor da li Srbi sa severa žele da učestvuju na izborima ili ne. Sudeći po svim dosadašnjim sednicama, taj odgovor bi vrlo verovatno trebao da bude negativan.
Hvala Tanja. Tanja Vujisić javila se iz Kosovske Mitrovice. Svakako više informacije očekujemo u narednim informativnim emisijama.
U nastavku vesti u 9. vesti sveta, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija posle hitne sednice pozvao je sve strane u Egiptu da okončaju nasilje i suzdrže se od novih sukoba. Prethodnih dana u Egiptu je stradalo više od 600 ljudi. Uprkos upozorenjima snaga bezbednosti, pristalice svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija najavljuju nove proteste posle redovne molitve petkom. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Na ulicama Kaira trenutno zatišje, dim, ruševine i plač porodica poginulih u džamiji koji zahtevaju pravdu. Posle hitno održane sednice Saveta bezbednosti, argentinska ambasadorka Maria Cristina Perceval rekla je da 15 zemalja, članica Saveta, žale zbog ljudskih gubitaka i da se zalažu za put koji vodi ka nacionalnom pomirenju. Ona je naglasila da to nije zajedničko saopštenje, već njen komentar, kao i da tokom sednice nije usvojena posebna rezolucija. U Egiptu je na snazi vanredno stanje, već dve noći važi policijski čas, a bezbednosnim snagama odobreno je da koriste bojevu municiju u samoodbrani. Najnoviji događaji u najmnogoljudnijoj arapskoj zemlji izazvali su osude kako zapada, tako i muslimanskog sveta, ali privremeni lideri kao da ne reaguju, pa čak ni na otkazivanje zajedničkih vežbi Sjedinjenih država sa Egiptom. I što je još opasnije, veliki je broj običnih Egipćana koji smatraju da je upotreba sile bila opravdana, rekao je Glasu Amerike tamo politički analitičar Hisham Kasem.
So one of the traumas of the nation. However,
ovo što se dogodilo u Egiptu je tragično, to je trauma za ovu naciju. Međutim, Egipćani žele da se vrate normalnom životu. Oni smatraju da je država bila prilično strpljiva sa ljudima koji su protestovali u Rabi i Nadi i da je iskoristila sve opcije pre nego što je pribegla nasilju. Građani su bili veoma kooperativni od kad je uveden policijski čas u nadi da će to pomoći državi da se sve ovo okonča. U međuvremenu većina zemalja upozorila je svoje državljane i turiste koji se nalaze u Egiptu da poštuju policijski čas i da izbjegavaju ulične demonstracije.
Od vesti iz sveta izdvajamo i da je najmanje 20 ljudi poginulo, a 120 ranjeno u eksploziji automobila bombe u glavnom gradu Libana, Bejrutu. Meta napada bilo je sedište prošiitskog Hezbolaha, a odgovornost za napad preuzeli su sunitski militanti. Eksplozija je, kako kažu očevici, bila toliko jaka da se činilo da je u pitanju zemljotres.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Javnost i dalje negoduje zbog izjave ministarke zdravlja da bi transplantacije u inostranstvu o trošku države za decu bile diskriminacija prema starijim osobama, kao i da bi se time prekršio ustav. Istovremeno, poverenica za ravnopravnost kaže da takve tvrdnje nisu tačne i navodi da deca moraju i treba da budu prioritet. Podsećamo da su prethodnih godina naši građani išli na operacije srca u Tursku, a lečenja su bila plaćena i u bolnicama u većini evropskih zemalja. U Vestima od 9 o ovome razgovaramo sa Dušanom Šćepanovićem, predsjednikom stručnog tima za unapređenje transplantacije u Srbiji. Gospodine Šćepanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je vaš komentar? Da li je ovde reč o diskriminaciji i koja su rješenja?
Ja ne mogu da ulazim u sve te pravne zavrzlame i zakonice. Do sada u pravilniku nikada nije postojalo da se šalje na transplantaciju srca u inostranstvo. Ni za decu, ni za... Ja ne znam da li je u pitanju diskriminacije ili nije, ali slučaj i Anite Balaš i, nažalost, Tijane Ognjanović niti je prvi, niti je poslednji. Mislim za početak da treba da se formira jedan fond, da se napravi jedna specifikacija otprilike koliko je tu kandidata i za to treba da se oformi jedan poseban fond od nekoliko miliona evra. U ovom momentu to je jedini spas za decu. Do našeg sistemskog rešenja.
Da li je veći broj donora ono što bi moglo da reši problem?
Jedna od stvari, ali poslednja. Pazite, u ovom momentu mi imamo negde oko 3,9, odnosno 4 donora na milion stanovnika. Akcija Produži život, koju su zagovarali svi živi, kao promocija, veoma korisna, ja je podržavam, ali to ne može da bude koncept. Pazite, bez donora nema transplantacije.
Vama je transplantacija srca urađena pre 7 godina. Šta kaže vaše iskustvo? Koliko je uopšte bitno da se pravovremeno interveniše?
Da, kažem, to je izuzetno važno. Ja sam gotovo zakasnio. U 12.5 mi je transplantirano srce. Još uvijek je tu bilo neke rezerve. Ja sam u stvari krenuo da mi se ugradi srčana pumpa, onda su naknadno procenili da je moguće da bih ja to mogao da izdržim. A ja sam 10. dan dobio srce, ali ni to nije garancija da ste da preživite.
Gospodine Šćepanoviću, hvala puno na vremenu koje ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1. Čuli ste Dušana Šćepanovića, predsjednika stručnog tima za unapređenje transplantacije u Srbiji.
I dalje govorimo o transplantaciji, kako sada stvari stoje, mališani koji čekaju transplantaciju srca ili pluća moraće da sačekaju još neko vreme. Ideja je da transplantacija za mališane počne kada i transplantacija koja će se vršiti na odraslima. Iako je još u martu trebalo da bude izvedeno prvo presađivanje srca u Srbiji posle 15 godina, to se još nije desilo. Na telefonskoj vezi je direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić. Gospodine Ristiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada će početi transplantacije srca u Srbiji?
Pa vidite, problem je sa donorima, ne samo kod nas, nego u svetu. Mi ovde na listi čekanja imamo dva pacijenta. Za njih je potpuno obezbeđena tehnika, lekovi koji se daju nakon transplantacije. Znači, mi smo stvarno osposobljeni što se tiče edukacije i opreme maksimalno.
Kad je u martu odložena ta prva transplantacija koju smo svi očekivali posle 15 godina, pojavile su se informacije da su problem neki tenderi koji nisu sprovedeni na vreme i da zbog toga ne može da se počne sa presađivanjem. Da li je taj problem rešen?
Ne, kažem, te tenderi koji služe za nabavku lekova, opreme i opšte potrebe materijala za ovu vrstu hirurške intervencije je potpuno obezbeđena. Nema problema što se tiče lekova. Kažem, jedini tri trenutni problem je stvarno nedostatak donora.
I za kraj imam samo još jedno pitanje, obzirom da su deca današnja tema kojom se mi bavimo, koliko su mališani rizična kategorija za transplantaciju?
Pa, postoji značajna razlika između transplantacije srca kod dece i kod odraslih. Kod dece često je ta transplantacija srca udružena i sa transplantacijom pluća. Problem donora je mnogo veći kod dece nego kod odraslih. Ovo što ste malo pre rekli, da se pravi neka diskriminacija prema drugim kategorijama obolelih, mislim da se na ovaj način pravi diskriminacija prema toj deci koja čekaju, nažalost, organ srca ili pluća.
Gospodin Ristiću, hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno, bio je to Miljko Ristić, direktor Kliničkog centra Srbije.
a građani koji su se juče uputili na šaltere svoje lokalne distribucije kako bi reprogramirali dug za struju, vratili su se kućama bez novog ugovora, pošto distribucije još nisu dobile tačne direktive od EPS-a. Inače, treći reprogram dugova sprovodi se na inicijativu preduzeća Jugoistok, koji ima najviše dužnika, sa direktorom tog preduzeća Igorom Novakovićem. Ovoga jutra razgovara naš Ozren Rašić.
Evo, direktora Novakovića pred našim mikrofonom. Direktora Novakoviću, veliko područje koje pokriva Jugoistok, veliki broj dužnika, najveći broj dužnika u Srbiji, da kažemo od Kladova do Preševa čak. Kakvo je interesovanje i da li su stigli obrasci za sklapanje reprograma duga?
Obrasci su stigli. Mi smo praktično još juče u toku prepodneva počeli da primamo zahteve, nismo potpisivali ugovore, danas smo spremni da potpisujemo ugovore. Interesovanje je veliko. Ako se bude nastavilo ovim tempom, mislim da ćemo uspeti da uvučemo najveći broj dužnika u reprogram duga. Ovo je finalni reprogram, tako ga i zovemo. Ovaj reprogram je i išao na inicijativu Privrednog društva Jugoistok, naročito iz razloga koji ste spomenuli, zbog toga što praktično najveći broj dužnika u Srbiji jeste na teritoriji Privrednog društva Jugoistok.
Dok se reprogramira dug, neće biti kamatiranja?
Naravno, dok traje reprogram duga, neće biti kamate. Uslovi su vrlo povoljni. Mi pozivamo sve potrošače sa konzumnog područja Jugoistok, od Prahova do Preševa, da pristupe sporazumu. Pri tome mislim i na fizička lica.
Ali posebno lokalne samouprave.
Pozivamo i lokalne samouprave. Mi imamo zajednički stav svih ministarstva, Vlade Republike Srbije i upravnog odbora EPS-a, odnosno poslovodstva EPS-a, da je ovo, da kažem, poziv za reprogram, posle koga će...
Onaj ko ne pristupi, biti bez struje.
Biti, naravno, bez struje, znači nulta tolerancija. Ovakav reprogram nikada praktično nije bio ovako povoljan reprogram, se nije dogodio. Ja se zahvaljujem na razumevanju i ministarstvu i Vlade Republike Srbije i upravnom odboru EPS-a, što je izašao u susret Jugoistočne Srbije i dozvolio ovakav reprogram koji je praktično do 10 godina sa 40% otpusta kamate, povoljni uslovi nikad nisu bili i naravno to podrazumeva da onaj ko ne potpiše reprogram ulazi u jedan prostor koji mi zovemo nulta tolerancija.
Ozrene, hvala. Čuli smo Ozrena Rašića koji je razgovarao sa direktorom preduzeća Jugoistok iz Niša, Igorom Novakovićem.
U ovom bloku još informacija da se izbistrila voda iz sistema Rzav koja dolazi u Čačak. Zavod za javno zdravlje počinje uzorkovanje pa se za nekoliko dana očekuje da će voda biti za piće.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prošle nedelje u ovo vreme novine su najavljivale potop. Danas svi se sećaju da su pominjali pijavice i tornada. Malo ko, da fatalne noći nije bilo ni kiše.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Srbiji danas sunčano, najviša dnevna temperatura do 31 stepena, kiša moguća samo na planinama.
I ovom informacijom završavamo Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Trivunović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Želim vam lep i prijatan dan i navijajte za našeg Asmira Kolašinca. Prijatno.